kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an mitikkuu fiqaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Finoota Salaam keessatti dhohiinsa boombii raawwateen barattoonni 25 ta'an madaa'aniiru jedhamu, wiixata dhufu eebila 8 bara 2024 biyyoottan kaaba Ameerikaa, Meeksikoo, Kaanaadaa fi Yuunaayitid Isteetsi keessatti sa'aatiiwwan muraasaaf guyyaan ni dukkanaa jedhamee eegamaa jiru irratti fi akkasumas qophii 7 kan ta'e qophii labataa waa'ee dargaggoo barreessaa kitaabotaa Jaatanii Bonayyaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti gara jaallannee gammadaattan isin dabarsa.
Kabajamtoota hordoftoota keenya oduu jimaataarraa waliinaan jaallannee gammadaati. Mana barumsaa magaalaa Finoota Salaam keessa jiru tokko irratti haleellaa boombii dhaqqabeen barattoota 25 irratti miidhaa salphaa fi hamaan ga'u mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa ibsee jira. Bakka bu'aa hojii gaggeessaa hospitaala Finoota Salaam ta'uu isaanii sagalee Ameerikaatti kan himan obbo Almaa Dastaa akka jedhanitti kamisa kaleessaa mooraa mana barnootaa keessatti haleellaan boombii kanneen irratti raawwatame mooraama sana keessatti wal'aansa yaalaa taasifamuu fi ibsan. Haleellaa kana laalchisee mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa ibsa barreeffamaan baaseen daree keessatti barattoota qormaata fudhataa turan irratti boombiin harkaa darbatame barattoota 25 irratti miidhaan dhaqqabuu ibsee jira. Haleellaa kanaafis itti gaafatamaan finxaaleeyyii jechuun kan waaman garee faannooti jedhee jira. Koomishinni mirga namoomaa kan Itiyoophiyaa magaalaalee bulchiisa naannoo Amaaraa fi naannoo isaaniitti humnootii mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsatti fufee jiruun lubbuun namoota nagaa balaaf saaxilamu yeroo adda addaa ibsa baaseen hubachiisee jira. Xumura baatii sadaasaa kan waggaa kana irratti ibsa baaseen walitti bu'iinsi hidhannoo gaggeeffamu lubbuu namoota nagaa fi qabeenya akkasumas bu'uura misoomaa uummataa fi dhaabbatoota tajaajila kennan irratti kan qiyyaafatan ta'uu isaanii jabeessee balaaleffachuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaastee jirti.
Baankiin Addunyaa fi Itoophiyaan dhiyeessii humna ibsaa fi bishaanii guddisuuf akkasumas sochii nyaataa gara gabaatti baasuuf haala mijeessuuf kan oolu waliigaltee liqii doolaara biiliyoona 1.72 mallatteessuu isaanii ministeerri maallaqaa Itoophiyaa jimaataarraa ibsee jira.
Baankiin Addunyaa caasaa humna ibsaa Itoophiyaa keessaa babal'isuu akkasumas maddisiisuu annisaa haaromuu danda'u guddisuudhaaf doolaara miliyoona 500,023 kan ramadu ta'uu ibsi ministirii maallaqaa baase ni mul'isa. Doolaarri miliyoona 500 dabalataan argames piroojektii 2 kanneen caasaa daandilee baadiyyaa fooyyessuu dabalatee qaqqabummaa gabaa nyaataa guddisuu irra kan oolu ta'uu ibsi kun hubachiise. Hanqinni sharafa maallaqaa biyya alaa kan mudate Itoophiyaan dhibee weerara COVID-19 lola waggaa 2 naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamee turee fi caama akkasumas lolaa bishaanii fi weerara hawaannisaan kutaalee biyyattii mudatee ture. Maallaqni Baankii Addunyaa innafis dhiyeessii bishaanii fooyyessuu fi magaalota keessatti sagantaalee dargaggoota carraa hojii hin qabne qacaran deeggaruuf kan ramadamu ta'a. Akkaataa idilee liqii Baankii Addunyaatti dhala gadaanaa yookaan hanga zeeroo yookaan duwwaa jechuun danda'amu kan qabu yoo ta'u yeroon kaffaltii isaas waggaa 30 hanga 40 ta'a.
Barattoonni yuunivarsiitii Maqalee sababa wal waraansaan barnoonni isaanii addaan citeeru silaa bara kana eebbifamuu kan qaban ammas bara kana eebbifamuu hin dandeessan jedhamu isaanii hordofee hiriira mormii ba'anii jiru. Poolisiinis hiriira isaanii sana bittinneesseera. Bal'inni isaa kunooti.
Sababa wal waraansa gagge famen kan kae erotte bifamu qabanirra waggala madubatti kanafan ta'uyyu baranas kanine bifamne ta'u university wa murtese barattoni hirira mormi kana gagge san wajibi polisi magala maqale gamasan hirira kana bulchinsi magala wanin beknef jecha humnan akkafacaan taasifne jede hirirtoota tasgabii dhabiinsa uumuuf yaalan qabne qorataa jirra jechuu bira darbe meeq akka ta'an garuu ibsine barattuun maqaanshee akka hin ibsamne gaafattee fi kanneen hiriira kana qindeessan keessaa tokko ta'uushee dubbatte akka jettutti rakkoon kun furmaata akka argatuuf baatii lamaaf walakkaadhaaf gaafataa akka turan garuu hoogganni yuunivarsitichaa gaaffii keenyaaf deebii ta'uu qabu kennuuf eeyyamamaa hin taanee jettee jirti. Hiriira kanarratti barattoota dhaadannoolee baatanii turan haree buusaanii fi rasaasa dhukaasuun adda nu diigan jette. Hiriirtoonni dhibbootaan lakkaa'aman har'a humnaan akka facaanu taanus gaaffiin keenya garuu itti fufaa jechuudhaan ibsitee jirti. Yuunivarsiitii Maqalee keessatti dhaabbata teeknooloojii Itiyoophiyaa fittaanaa daayirektera akka ta'an Dr. Haayile Kiroos Baatu gaaffii barattootaa kan akka beekan ibsanii hanga baatii waxabajjiitti barnoota isaanii hafe xumuranii qormaata ittiin ba'umsaa fudhachuudhaaf yeroo dandeessisu qabu jedhan. Ministiriin barnootaa ammoo barattoota qormaata sadhumaa fudhatan qofa eebbisiisaa jechuun qajeelfama kennee jira jedhaniiru. Yuunivarsiitiin Maqalee dhimma kana laalchisee ministeera barnootaa waliin dubbachaa akka jirus ibsameera. Dhimma kana laalchisee ibsa dabalataaf ministirii barnootaa argachuuf carraaqqiin taasifne milkoofne jechuudhaan Muluugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Qondaaltonni olaanoo dhaabbilee mirga namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii yaa'ii isaanii isa waqtii kana guyyaadhumaarratti murtoowwan walitti fufiinsaan fudhataman keessaa tokko kan ta'e tarkaanfii meeshaan waraanaa gara Israa'elitti ergamu akka dhorkaman kan gaafaturratti dubbachaa jiru. Wixineen murtoo kun biyyoonni gurgurtaa daddabarsaa fi meeshaalee waraanaa waan hin malleef oolchuu fi meeshaalee waraanaa biroo gara Israa'elitti akka hin seenneef kan dhorku biyyoota gaafachuufidhas jedhameera. Waraana Haleellaa gareen Hamaas gaafa onkoloolessa 7 bara 2023 Israa'el irratti raawwateen namoonni 1,200 yommuu du'an kanneen 250 ta'an butamanii fudhatamuu hordofe lammiileen Paalestiin 33,000 ta'an hanga ammaatti yommuu ajjeefaman kanneen 75,000 fi 600 ta'an immoo madaaniiru akka gabaasa ministeera fayyaa Gaazaa isa Hamaasiin hoogganamuutti. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Israa'el gargaarsa namoomaa gara Gaazaatti geessuuf haala mijeessuuf jecha jimaata har'aa tarkaanfii fudhachaa akka jirtu ibsiteetti. Kunis qaxxaamura daangaa ijoo kan gara Gaazaa kaabaatti geessu deebistee banuu dabalatas jedhameera. Jaalanneen dabalataan nutti himti.
Tarkaanfiiwwan yeroo fudhataman kunneenis qaxxaamurri eeres deebi'ee banamuu fi buufata doonii Ashdood fayyadamuu kan dabalatudha. Qaxxaamurri eeres buufata namoonni gara Gaazaatti malanii fi achiis ba'uuf itti fayyadamuu danda'an tokkittiidha. Gama biraatiin gargaarsi namoomaa Gaazaaf ergamu karaa buufata doonii Israa'el Ashdoodiin kan gaggeeffamu ta'a. Gargaarsi Joordaaniin ergamus karuma sanaan gaggeeffamaa jedhameera. Waajirri muummichi ministeeraa Israa'el ibsa baaseen gargaarsi dabale kun rakkoo gargaarsa namoomaa kan ittisu yoo ta'u itti fufiinsa lolaa mirkaneessuu fi kaayyoo waraanichaa galmaan ga'uuf barbaachisaadha jedheera. Ibsi kun baay'ina yookaan gosa gargaarsaa seenan bal'inaan hin ibsine. Israa'el jimaata har'aa kana kan beeksifte erga Netanyahuuf pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gidduu taasaa gama bilbilaan gaggeeffamee fi muddamsa uumee ture sana booda. Baayiden kamisa kaleessaa muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuutti akka himanitti deeggarsi Yuunaayitid Isteetsi waraana Israa'el Hamaas waliin taasiftu itti fufuunsa akkaataa Israa'el tarkaanfiiwwan haaraa fudhattee lammiiwwan nagaa Faalestiin Gaazaa keessa jiranii fi hojjetoota gargaarsa namoomaa nyaata isaaniif fiduuf yaalan itti eegduun kan murtaa'u ta'uu ibsaniiru. Humnootiin Israa'el Haleellaa xayyaaraan hojjetoota gargaarsa idil-addunyaa 7 ajjeesuu erga ibsanii guyyoota muraasa booda Biden bilbilan hoggana Israeliif halella hojjetoota gargaarsa namoomaa irratti raawwatamee fi haalli gargaarsi namoomaa jiru waliigalaan fudhatama akka hin qabne cimsanii dubbachuu isaanii White House ibseera. Walitti bu'iinsa baatilee ja'a guutuuf jedhu kana keessatti lammiilee nagaaf eegumsa gochuuf tarkaanfii haaraan akka fudhatamu ka gaafatan Biden hatattamaan dhukaasa dhaabuun akka ta'us gaafataniiru. Ministiriin dhimma alaa United States Anthony Blinken Brussels keessatti ibsatoota oduuf kennaniin jijjiiramuu arguu qabnu yoo hin arginu ta'e imaammata keenya irratti jijjiirraan ni jiraata jedhaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo Joe Bidenii fi Donald Trump torban kana keessa kaadhimamummaa filannoo pirezidaantiif kan paartii isaanii kutaa biyyaa giddu galeessaa Wisconsinitti gaggeeffame injifataniiru. Kaadhimamummaa lamaan isaanii iyyuu mirkanaa'ee waan jiruuf filannoo waliigalaa Wisconsin keessatti taasifamutti injifachuuf wal falmaa jiru. Kunis kutaalee dorgommii filannoo bara 2024 murteessuu danda'an keessaa tokko yommuu ta'u duulli na filadhaa amma taasifamaa jiru deeggarsa filattoota warra gurraachotaa ta'an Wisconsin keessa jiraatan argachuuf hojjetamaa kan jirudha jala gabaasni gabaasaa sagalee Ameerikaa Scott Stearns kanatti aanee dhiyaata.
Wisconsin bara 2016 Donald Trumpiin filatame. Waggaa 4 booda garuu Joe Bidenin. Garuu yeroo lamaan iyyuu bu'aa sagalee walitti dhiyoo ta'enidha. Kanaafu Wisconsin filannoo kana keessatti gara lamaanuu deemuu danda'a. Filattoonni walqixa qoodaman jechuun ni danda'ama yommuu filattoonni yaada uummataan ilaalaman. Warra Rippaabilikaanotaaf kun seenaa qabeessa. Filattoota gurraachota ta'an dimokiraatota irraa adda kutuuf yaaluu isaaniif. Orlando Owens kaawuntii Milwaukee keessatti nama Afrikaa Ameerikaa isa jalqabaa dura taa'aa warra Rippaabilikaanii ta'edha.
Yeroo ammaa eenyutu barnoota ijoollee keetii deeggaraa jira? Yeroo ammaa eenyutu biizinasa warra gurraachotaa deeggaraa? Yeroo ammaa kana yaada daangaa nageenya qabu qabaachuu eenyutu deeggaraa? Ofirraa ittisuu akka dandeessuu fi yaada mirga qawwee qabaachuu eenyutu deeggaraa jira?
Akka xiinxalli yuunivarsiitii Maarkoet agarsiisutti sagaleewwan Baayden itti injifate 53 bakkoota filattoonni warra gurraachotaa jiran irraa kan dhufedha. Orlando Owens kaawuntii Milwaukee keessatti dura taa'an paartii warra Rippaabilikaanii akkas jedha.
Milwaukeen Rippaabilikaanotatti hin deebine. Daballee qabachuu qabna. Kun baay'ee barbaachisaadha. As magaalaa keessattii fi kaawuntiitti dhiibbaa xiqqaa uumuu yoo dandeenye akka kutaa bulchiisaatti ni mo'anna. Kutaa bulchiisaatii fi kan kana fakkaatan biyyattiitti ni mo'anna.
Donald Trump himannaawwan yakka isarratti banaman filattoonni gurraachotaa akka isa deeggaraniif akka isa gargaare deeggartoota isaatti dubbateera.
Namoonni baay'een akka jedhan sabni gurraachotaa warra akka kiyyaati. Sababiin isaas baay'ee kan miidhamanii fi logiin irra ga'eedha. Faallaa isaatti immoo akka ani waan logii taasisutti na ilaalu. Kun baay'ee ajaa'ibadha.
Ogeessi saayinsii siyaasaa Kaatii Koohen Yuunivarsiitii Chicaagoo irraa Baayden Wisconsin keessatti sagalee warra gurraachotaa dhabuu ni danda'a. Kana warri duula filannoo isaa taasisanis ni beeku
jedha.
Namoonni dhuunfaan waa'ee filannoo hordofan akka jedhanitti Milwaukeen osoo hin jiraanne iyyuu Baayden salphaamaan kutaa Wisconsin keessatti injifatamuu danda'a jedhu. Akka yaadutti warri duula filannoo gaggeessanis kanuma dubbatu. Investimentiiwwan guddaa beeksisa sagalee ergaa fi daawwannaa irrattis taasifaman ni ilaalla jedhee yaada.
Baayden ji'a darbe Wisconsiniin kan daawwate yommuu ta'u dogoggora seenaa sirreessuuf jecha maallaqa haaraa ramaduu beekseera. Warra Milwaukeef kun adeemsa daandii cinaa fi toora biskileetii kan sarara atoobisii bu'uuraalee misoomaa ammayyaarra jiru akka jechuuti jedhe Baayden.
Dimokiraasii fi dinagdeen keenya guutummaan guutuutti dhalataa warra gurraachotaa warra magaalanii fi dhalattoota Ameerikaa warra ganamaa akkasumas hiddaa dhalattoota Hawaayii kan hirmaachise miti.
Kuni fooyya'insa jireenyaa jijjiiruudha. Akkasumas hawaasni seenaa keessatti gurraacha kaabaa fi hawaasni laatinoo kibbaa carraa hojii mana barumsaa fi bashannana giddugaloota magaalittii keessatti akka salphaatti akka argatan gochuufidha. Wiskansin keessatti hojii rifeensa sirreessuu kan hojjetu Antoonii Parkins ammallee murtoo koo itti yaadaan jiraa jala. Ammayyuu osoo hin murteessinan jira. Waan nama kofalchiisu yeroo darbe Tiraampiin waajiraa baasuuf Baayidaniif sagalee koon kenne. Amma immoo irra caalaa gara Tiraampitti waan goru fakkaata. Sababi isaas wantoonni ni fooyya'u jennee yaanne hinumaayyuu itti hammaatan. Kanaafu eeyyee yeroo kanatti garamitti akkan goru hin beeku. Akka kanaan dura barsiifatametti Wiskansin kan filattoota warra dimokiraatotaan beekamtu keessatti amma eenyuun akka filataman beekamuu dhabuun bu'aa filannoo durumaanuu walitti dhiyoo jiru hanga guyyaa filannootti duulli na filadhaa gama lamaaniin iyyuu taasifamu xiyyeeffannoo akka barbaadu isa taasisaa jala. Gabaasni Scott Stearns sagalee Ameerikaaf gabaase. Amma immoo gara qophii addaa har'aaf qindeeffannitti dabarraa ammas nu waliin tura. Wiixata dhufu eebila 8/2024 biyyootan kaaba Ameerikaa, Meeksikoo, Kanaadaa fi Yuunaayitid Isteetsi keessatti sa'aatii muraasaaf guyyaan ni dukkanaa jedhame eegama. Taatee uumama waggoottan dheeraa keessatti argamu kana daawwachuudhaaf namoonni miiliyoonatti lakkaa'aman bakka jiini guutummaatti lafaa fi aduu gidduu seentutti ni imalus jedhameeti eegama. Dhimma kanarratti hayyuu saayinsii hawaa naasaa keessa kan hojjetan Dr. Xilaayee Taaddasa Hiwuston Teeksaas irraa bafiqaaduun haasofsiiseeti jira. Wanti iskoolaar ikiliipsi jedhamu kun maalinni jechuun deebii Dr. Xilaayeen kennan irraa eegalla.
Gaaddidduu aduutiif jechuu dandeenya. Dukkanaa'uu aduu guyyaadhaani. Dukkanaa'uun aduudhaa yookiin gaaddidduun aduudhaa yeroo gartee ji'ii gadeessi dachii yookiin lafa nuti irra jirru kanaa fi aduu iddu galtu. Ji'i kun aduu dachii fi aduu iddu galteeti. Gaaddidduun ji'aa lafarratti bu'a jechuudha. Kanaafuu aduun saniif aduun achumaan dhokatti nurraa jechuudha lafa arguu hin dandeenyu yeroo san. Solar eclipse kan jennuun yookiin gaaddidduun aduudhaa waggaa 18 ji'a 11 za'a 8 keessatti total solar eclipse kan jennuun kun uumama. Total jechuun maali? Gizee ji'i kuni guutumatti dhaqee hangi aduutii fi hangi ji'aa walqixa ta'a gaafas. Maaliif akkas ta'uu danda'a? Aduun ji'i nuti keessa jiru ji'i kun lafatti gad dhiyaatti. Kanaafuu gaaddidduunis guddoo ta'a lafarratti. Kana guututti aduun akka hin mul'anne godhuu dandeessi. Ammoo gaafas total eclipse jenna. Annular eclipse kan jennu ni jira. Maali? Ji'i kun nurraa xiqqoo achi fagaateeti aditti achi dhihaatti nurraa xiqqoo. Ji'i waan xiqqoo taateef guutumatti aduu wanni godhuu hin dandeessu. Kanaafuu cinaasiidhaa arguu dandeenya aduu. Sani wanni jennaan maali? Annular eclipse jennaan. Saaros jedhama wanni kun saayikiliin kun saaros saayikilii jedhama. Waggaa 18 fi guyyaa 11 fi za'a 8tti deebi'ee dhufa.
Isa baranaa kanarratti amma Kaanaadaan Yara kuta nagra jedhamu keessatti biyya Kanada guyyaa kana labsii yeroo atattama yookaan state of emergency labsaniiru. Maaliif ta'e wanti kun maaliif labsama rakkina
waan ta'eef? Gaaffii gaariidha abba Fiqaadu. Solar eclipsing gaaddiduun ajuu kun totaalitii kan jennuun ni jira. Totaalitii jechuun bakkee gartee guyyaan dukkana. Kiloomeetira 180 bal'inni isaa. Meeksikoo irraa ka'eeti Niyoorkiin karaa baqaa Kaanaadaadha. Kanaafuu namoonni Ameerikaa waan gartee Ameerikaa kana qaxxaamuree walakkatti muree keessa deemuuf namoonni totaalitii kanaan ala jiru karaa totaalitii kana deema bakka dukkana guutummaatti dukkana itti kana oofa namni. Tiraafik jaam yoo rakkoon hedduun waan dhufuu danda'uuf amma bakka hojiititti akka nuti deemna nutti himanii jiran. Kanaafuu Kaanaadaanis Niyaagiraanis maali? Kaanaadaa Toroontoo jee Niyoork jee namni cuftiinu haayilii poofilee bakka namni gartee hedduun jiru lafa san iddoon Niyoork san. Kana namoonni karaa Niyaagiraa san waan deemaniif namoota miiliyoona tokkooti eeggama. Kanaafuu bakkeen dhaabbatan bakkee namni dhaabbatu hin jiru jechuudha. Kanaaf hin majjansi wanni godhan Kaanaadaa.
Ammamiif tura jiini kun ammami aduu irratti gaaddidduu taate sa'aatii meeqa
bakkee gatteetti jiru sanatu murtaasa jechuun fakkeenyaaf bakkee tokko tokko daqiiqaa 4 daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 akkasuma bakkeedhaan iluma deemuun bakkeedhaan hubatama fakkeenyaaf ammaan sanatti kiristaan kanatti daqiiqaa 4 mokkana laalla. Karaa weekoo saniis garaa wanni saniis akkasumatti ilaalan daqiiquma muraasa jila hedduu miti.
Akka saayinsiitti amma waggaa 18 dhufa jenneerra. Tarii bara kana waggaa 18 kana dabarsuu yookaan immoo ittoo achi hin ga'in dhufuu dhiisuu tasumayyuu immoo wal arguu dhiisuu aduuniif jiinii walaammachuu dhiisuu yeroon itti danda'amu jira jedhame yaadama.
Asirratti waan tokkoon si'iidhaa gaaffii ta'e kana jiru. Waggaan 18 ani siin jeequun lafa bakkuma gartee kan ammaan tana Teksaasii fi Meeksikoo qaxxaamuree Niyoorkiin bahu kun isa kanaatu waggaa 18 booda deebi'a. Kan Afrikaadhaan hammaa kun Afrikaadhaan deemuu danda'a, Eeshiyaadhaan deemuu danda'a bara dhufu bara ammaa kanaa ni qabna. Ammaawu December yookiin ni qabna dhuma waggaa kana faranjii kanatti tokko ni jira. Garuu eessa jira? Karaa Awustiraaliyaa lafa gadii san jira. Ni jira. Gaaffii amma jette kanaaf Bafiqaadu waan tokkoon sitti hima. Yoo namni gartee ani himuu ni danda'a namni tokko yoo jee dhaqee weebsaayitii NASA laalee dubbata malee maaliif weebsaayitii NASAdha. Hoggaa 3 forecast godhee jira already hoggaa 3. 3 guutummaatti wanniidhaan suuraadhaanis kan agarsiisu viidiyoonis kan agarsiisu bakkee magaalaa kam keessatti yeroo yoom parsantii meeqa kan jiru cufa bahee jira. Kun maaliin jee maaliin ta'e kompiitaraan bee. Hin beeknu waa gaaffii asuma kan jettu kana yoo gartee qiyamaan dhuftee yoo laftinii aduun yoo dhabamne malee piroosesiin kun maali wanneen kun akkasuma deddeebi'aatuma dhufa jechuudha. Taateen kun deddeebi'aatuma dhufti.
Tartilaayee fuula duratti egaa yaadni adda addaa gaafa dhufanu dhimma saayinsii kanatti deebinee summa waliin mari'annaa yeroo keessaniif hedduu galatooma.
Amma immoo dabareen kan qophii labataati gara sitti ceena. Har'as ijoolleen horsiisee bulaa imaammata isaaniif malu hin arganne jedha barreessaa Jaatanii Boonayyaa Godaanaa barreessaa kitaabota 3 keessummaa keenya qophii labataa har'aati galmoo daawwitu waan qindeesse qaba.
jaatanii boonayyaa godaanaa boorana aanaa dirreetti dhalate ani ilma horsiise bulaatii jechaan kan nuuf ibsu jaataniin barnoota injiinariingiin yuunivarsiitii Finfinneerraa bara 2013 kan eebbifame yoo ta'u itti aansees barnoota digirii lammaffaasaa barnootuma injiinariingiin fufee xumuree jira. Harre jaataniin barreessaa ijoolleen horsiisee bulaa jireenya fooyya'aa akka argatanii fi nama hojjetu nama falmullee jechaan nuuf ibsa.
Horanni dhuguma maqaa kanuma lafa kanaan baasa. Gaafa immoo an dhalate kana arda jilaarra naannoo nageenya booranaa arda jila gartee deebanurra gara eeldalloo yookaan ammoo akkas godaananii gaafa achi deebi'anii mugaayoo filadir nageenya booranaa kan dhalatan kan shambulaan an dhalate nami ammoo gisa shambultoo oma manichaa hin jaarranne aaressa kanaafuu yoo hajaatanii warri qabu yookaan kan warri manallee. Injaarratiin kan kadhansa gartee fuula bultii mijeeffatiin kan amma haala haaraa hirri jiran waan an dhaladhee fi jaatanii jedhamee jira.
Hantinnummaa kiyyaan loon re'ee fi hooliyyee gaalas tiksaan guddadhee kan jedhu jaataniin ilma horsiisee bulaa ta'anii barnoota hordofuuni bu'aa ba'ii jabaa qaba jedha.
Yooma barumsa galu mani barumsa fageenyi nurra fagaatu kiiloomeetira 13 deemee hin gallu halkanii sa'a 11 abboonnaan galanfata. Qabate man barumsaatiin na deeme yoo lafti bari'uu geettee gartee biiftuun qarrifaan biiftuu kun ba'anii na bira gaddeebi'aa jechuudha. Haalamaan horiisisaa loontisaa yoo mani barumsa cufamu immoo foor godaanaa kunuun boqqolloo booma mi'oo godaannee goomolee hafuma barachuu jirru foor looniillee foor reellee hagolboo kunuun gam keeniyaa dheedaayyaa fuula cufayyuu akka hundee barachaa dhufne jechuudha.
Akka biyyaattis lafti bal'aan qubsuma horsiisee bulaa ta'ullee jedha jaataniin xiyyeeffannoon horsiisee bulaaf kennamu garuu amma adiqqoodha jedha.
Affaar, Soomalii, Oromoo, Harargee ba'aa, Baalee lamaanii, Harrayyuu, Boorana, warra Sawdoomoo kan dabalatee, Arboree dabalatee, Hamar warra kun cuftu horsiisee bulaa. Warra horsiisee bulaa kana nami akka irra jiruuf laal tokkollee hin jiru. Yoo argate ijoollee warraa gammaa carraa barumsaa namni argatanii turu guddaa. Ibe namna boorana yoo karaa guddaa karaa gurraachirra manneen barumsaa hin jirti. Gaafata immoo karaa gurraachirra fagaatu manneen barumsaa hin jiran.
Bu'aa ba'ii jiruu maatiin horsiisee bulaa harkaa qabaa jedhe kanarraa kan ka'es ijoolleen hedduun akka bira hafan har'allee obbolaan isaa sababa hongee ammaa barnoota adda kutaa akka jiran eera. Barnoota injiinariingii haga digirii lammataatti hordofuu kan himu jaatanii boonayyaa godaana haga ganna 30 guute kanatti kitaabota 3 barreessee jira. Abuuru. Adiyyoo fi dhiyeenya kan ammoo kitaaba asoosama dheeraa kan seenaa dhugaa irratti hundaa'aa jedhe Dayyaa Boruu barreessee maxxansiiseera. Kan gara hojii barreessutti na fides jedha jaataniin argaa dhageettii maanguddoota irraa dhagaa guddadhee jechuun dubbata.
Abuuruu tan keessatti lafa keessa baradhatan lafa uummatan keessa dhaladhatan maanti jira eessa jira kan jedha abuuru. Gaafa abuuru as gubbaammaa yoo argite simpirree jira. Simpirreen tunini. Laftan malee fuladhibii Oromoo malee Oromiyaa malee fuladhibii hin jirtu. Oromiyaa keessallee Booran malee fuladhibii hin jirtu. Booran keessallee Areerogoro malee Areerogoro jechuun amma kargitee Washingtan kan lafa wayii ta'uu siisu jechuun seentarii sila Booranaa laf gadaata akkasi. Laftuun waan laf tokkollee hin jirru waaqii simxirree kan itti uumuun iyyuu kophaan isii waan takka namni hin argine. Kaan ammoo kaartaa Oromoo ka duriiti diidgal galuu jira jaarolee abuuruu jira. Akkam an fakkeenyaaf kaartaan kun kan 1991 harki ciccitaa baay'ee jira kan Oromiyaa. Kanaafuu booran qofa odoon ta'een Oromiyaan weessi jirtii kan jedhu abuure akkanaani kitaaba qaraa dhalootaaf gumaachee jechuudha.
Kitaaba abuuruu kanaan lafti Oromiyaa guddoon qabeenya qabaachuu ammoo garuu adiyyoo ta'uu isheen argee kan jedhu jaataniini lammata irratti kitaaba isaa adiyyoo barreessuuf yaadi kun ka'umsa akkasaaf ta'ellee hima.
Eegi adiyyoo taate adiyyoo keessaa ba'uu maltanii. Yoo akkana maanti jira yoo namni dammaqe abdii jira Dayyaa Boruu jira dukkantii nuusaa qabdi waan jedhuun barruun abdii seenaa aadaa ogummaa ogbarruu Oromoo safa safaq of keessa qabdu ta Dayyaa Boruu jettu ganna 2023 uummata bira geettee jechuudha.
Jaataniin hojii barreessuu fi injiinariingii kanattis dabalata nama mirga horsiisee bulaaf falmus ofiin jedha. kanafisi gamfa Afrika ti
ambata. Ordofto ta Kenya sababa hankina yarotin gutumma kopi kana tora media hawasa Kenya ra arga choka dandesan isin timna sagantan afan oromo sagalen Amerika sagantan afan oromo kopi leharatin depannya sumarat gola.